Velkommen her ind til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster her ved kirken. Og over for mig, ja, der sidder intet mindre end det levende bevis på, at Adonis nok har efterkommere.
Ja, det var sødt sagt.
Det er min ærværdige og højt elskede kollega, Robert Bunde Hansen, som endnu en gang har indfundet sig her i stolen over for mig. Og,
jeg holder også utrolig meget af dig, Morten.
Ja, tak. Tak, Robert. Vi er tilbage i vores sådan lidt småtøjsede verden her fra mit kontor, hvor vi vil prøve at få sådan egentlig forklaret lidt om, hvad gudstjenesten er for noget, og hvad folkekirkens øvrige ritualer egentlig er for nogen. Hvis I synes, I kommer til at mangle noget undervejs, så skriv lige til os. Find vores oplysning inde på risekirke.dk, og så send os en besked, eller find vores Facebook-side, kirkens Facebook-side, på Rise, eller på Facebook, og så søg efter Rise Kirke, så finder I den nok. Det er den nede i Sønderjylland. Og vi sidder her på kontoret og har besluttet os for, at vi efter en pause, hvor vi ikke lige har fået lavet så meget af forskellige årsager, der har vi bare lavet andet end podcast, skal dog lige siges. Mm. Jeg skulle lige tage en brandmandsuddannelse, og vi skulle afvikle ferie, og der kom jul og corona og
der var i det hele taget meget i vejen.
Altså. Der var i det hele taget meget i vejen i verden generelt. Og ja, nu vil vi i gang igen, og vi lægger benhårdt ud. Robert, han synes nemlig, ligesom jeg, det gør vi ofte, at vi skal i gang med noget om folkekirkens ritualer. Og en naturlig ting at tage fat i som det første, det er jo faktisk bare at tage fat i det, som rigtig mange kender. Og hvad er det, Robert?
Jamen det er det, vi kalder højmassen eller søndagsgudstjenesten. Højmassen, det er jo sådan et lidt sjovt ord, men det er bare et andet ord for en gudstjeneste, hvor der også er nadver med.
Ja, og sådan har det jo ikke altid været. Hvis vi sådan ser på gudstjenestens historie, så kan man sige, noget af det allerførste, vi har om gudstjenesten, det er jo faktisk også noget af det, vi har i vores, jeg tror, vi havde det i nogle afsnit om oldkirken, for eksempel, om kirkehistorien der, hvor vi talte om, at noget af det første gudstjeneste og sådan noget, det var i oldkirken. Hvad var det, man havde dengang?
Jamen, der i Didakæ, et lille oldkristens skrift fra ca. 100-120, der er det beskrevet i hvert fald dele af gudstjenesten. Der var det jo tit møder i private huse. Man havde ladt sig inspirere af jøderne. Mange af de tidlige kristne var jo jøder, kom jo fra synagogen, var vant til det fællesskab, der var der. Og der var også ting, der mindede om i dag. Man sang nogle hymner, kaldte man det, eller salmer sammen. Man bad sammen, der var også nadverfællesskab. Dengang var der så et rigtigt måltid. Man spiste sammen, sådan som afslutning. Det var næsten ligesom, når vandværket har bestyrelsesmøde, så slutter man også af med at spise, har jeg hørt. Man skal nok ikke overvurdere, hvor organiseret det har været. Der har nok været meget store forskel fra det ene sted til det andet. Meget af det har de nok taget sådan lidt på, gefyle, ja, det her, det lyder rigtigt. Nu synger vi en salme, der har også været nogen, der profeterede, ved vi, og nogen, der talte i tunger, det ved jeg godt, det er jo stadigvæk kirkesamfundet, der dyrker. Men fra oldkirken op til i dag har der været sådan en gradvis udvikling, hvor man kan sige, at man ret hurtigt får gudstjenesten nogle meget faste rammer. Når Morten og jeg, vi står op i kirken om søndagen, så er vi jo faktisk, ud over vores prædiken, så er vi jo ikke i tvivl om, hvad der skal ske. For det er simpelthen...
Vi har en god idé om det. Altså ringer man til os 10 minutter før og siger, at du er nødt til at tage en gudstjeneste, så er vi faktisk nogenlunde klar over, hvad det er, der skal foregå. I store træk i hvert fald.
Det er alt sammen skrevet ned.
Ja. Man kan sige, noget af det første, vi har, det er jo faktisk også, altså Paulus, han beskriver jo, hvordan menighederne skal komme sammen og sådan noget.
Ja.
Allerede der, så har vi jo faktisk antydningen af, at der var faktisk noget her. Nogle kirkesamfund, de mødes jo om lørdagen, men man kan sige, i den første kirke, der taler vi jo ellers om faktisk, at de, fordi de jo ikke var jøder nu, men i stedet for gik efter opstandelsen, som jo skete på en søndag, så var søndag, som også var den første dag i ugen, det var den første dag i ugen, at de mødtes og holdt gudstjeneste sammen.
Lige præcis.
Det var sådan allerede for oldkirken af. Så det der med at mødes om lørdagen, det gør vi jo så ikke, ligesom jøderne, men vi mødes i stedet for om søndagen, fordi det er opstandelsesdagen. Det er derfor, at du måske også har hørt nogen af os, måske har vi sagt det tidligere, det der med, at gudstjenesten er jo sådan set en fejring af opstandelsen hver gang.
Mm. Ja.
Altså, det satte vi os også lidt i hovedet, da vi lidt var sådan halvt lukket ned under corona og lignende, at hver søndag var sådan set en fejring af opstandelsen.
Ja.
Ja. Robert, hvornår bliver vi ellers sådan organiseret i gudstjenesten? Vi får jo den katolske kirke.
Ja, vi får den katolske kirke, og de får jo ret hurtigt forskellige messeordninger, men op igennem særligt 1200-tallet, der får man jo de romerske messe, som man kalder det. Messe, det er også lidt sjovt udtrykket på, hvilket dvæle ved. Jeg mener, 1635 får vi den første lutherske gudstjenesteordning.
1537. Kirkeordinansen af 1537.
Det er fordi, det er så tidligt på dagen, kan du høre. Ja, 1537. Og det får vi jo med hjælp fra Luther for at lave den danske gudstjenesteordning. Tidligere har det været fejret på latin. Der har været nogle steder, også i katolsk tid, hvor man holdt prædiken på dansk, altså, men det har ikke rigtig været noget, der har fyldt. Det har mere været sådan nogle små oprørske præster, havde han nær sagt, der sådan har gjort det på eget initiativ.
Ja.
Men vi får kirkeordinansen af 1537, hvor man... Og det, der sker i en... hvis man nu tager til gudstjeneste i den ortodokse kirke, nu Ukraine og Rusland er meget op i vælten lige her for tiden, så man opdager, at de faste led, ritualet, alt det, der skal gøres hver søndag, det fylder utrolig meget i gudstjenesten, altså, og det kan jo tage timevis. Det kan man jo så lide eller ikke lide, alt efter temperament.
Det skal I huske næste gang, I kommer til en gudstjeneste, og den varer lige omkring 5 kvarter. Så kan I tænke over, at det kunne have været en møg. Wow.
Ja, tidligere var de op til 6-7 timer, altså.
Ja, fordi jeg læste lige en beskrivelse af gudstjenesten, hvor der stod, at organisten ikke måtte holde længere præludium, end at den første del af gudstjenesten, det vil sige inden prædikenen, at den del af gudstjenesten ikke måtte vare over en time.
Ja.
Organisten måtte ikke holde længere præludier, altså begyndende musikstykker, det kom vi ind på om lidt, men end at det hele kunne holdes til under en time, og det var bare før prædikenen.
Ja,
så kom prædikenen jo.
Den skulle også gerne vare en times tid.
Ja, og så var der ligesom også en afslutning.
Og det, der bliver helt centralt med kirkeordinansen af 1537, jeg gentager det igen og igen for mig selv, for aldrig glemme det igen. Ikke være en slem lille teolog igen, det er, at prædiken lige pludselig bliver den helt centrale del af den lutherske gudstjeneste. Og det er der jo en helt overskyggende grund til, det er jo, fordi Luther, han har det her, han kalder det sola scriptura princip, det her med, at hvor finder man ud af, hvad kristendom handler om, hvad Gud har lovet os kristen, det gør vi i skriften, og så derfor det er det også relevant, at vi får udlagt skriften.
Og for dem, der ikke lige er så latinkyndige, så betyder sola scriptura skriften alene.
Ja, lige præcis, ja. Og hvad hedder det? Så hele det her med at udlægge Bibelen, fortolke bibelske tekster, bliver jo helt centralt. Det er jo også det, vi har. Det lever der jo også en reminiscens af i bibelkredse i dag, uden for gudstjenesten og sådan noget. Og vi har jo faktisk til hver søndag i kirkeåret, der har vi en bestemt tekst, vi skal læse. Og prædike over. Og vi har så to tekstrækker, så det er hver andet år, vi har den samme tekst. De fleste ved, så er nogle enkelte år, hvor vi har den samme tekst, uanset om det er den ene eller den anden række.
Ja, der er nogle bestemte dage, hvor man kan sige, der må vi prædike over ved, jeg tror blandt andet Sankt Stefans dag, anden juledag.
Ja.
Der tror jeg nemlig, at der må vi prædike over, ikke bare undlade at prædike over selve evangelieteksten, men faktisk prædike over apostlenes gerninger. Det vil sige lektieteksten. Dem kommer vi også med ind på. Luther, der kan man sige, det vigtige der, det var jo også, at han jo faktisk, altså 1537, kirkeordinansen i Danmark. Men inden da, der har vi jo haft Luther i gang i Tyskland. Han har først lavet en latinsk messe, på latin, sjovt nok. Og det var i 1523, tror jeg nok.
Et godt navn til en latinsk messe.
Ja, jeg tror, det var i 1523. Vi shusher os lidt frem til årstal, men jeg er ret sikker på, at det var 1523.
Det var 1523.
Og så i 1526, der laver han så et tysksproget ritual, i stedet for det latinske. I den liturgidebat, som har været lige for tiden sådan i teologkredse, i hvert fald Kristeligt Dagblad-kredse, der er der mange, der har brugt det her med også, at Luther har talt om liturgien som noget, som sådan et par sko, som når man havde slidt dem, så smed man dem ud, og så lavede man noget nyt, ikke? Mm. Men når vi selv ser på, hvordan Luther så praktiserede det, og med at lave noget nyt, så må vi jo faktisk sige, at forskellen fra det latinske til det tyske ritual var ikke ret stor. Det var mere eller mindre en oversættelse, hvis vi sådan tager det lidt groft. Så det er måske også værd at tænke på i disse tider, hvor vi taler om vi skal ændre liturgien, for at folk bedre kan forstå. Samtidig med, at ritualet jo skal være... Det må gerne være noget, man kan forstå, men der må samtidig også gerne være nogle skjulte dimensioner i det, som vi først forstår det øjeblik, hvor vi rent faktisk sætter os ned og deltager i det, som jævnligt.
Ja. Vi skylder måske at sige, at liturgi, det betyder jo egentlig bare tjenester og bruges som sådan en teknisk betegnelse for, ja, for tjenesten for alderet, eller hvordan gudstjenesten er organiseret. Altså.
Fuldstændig korrekt. Men Robert, vi skal til det. Vi skal benhårdt ind i lige præcis det, som det hele handler om. Mm. Fordi så tager vi de enkelte dele der, så vi ikke kommer til at tale om det to gange. Yeah. Vi begynder på højmesseordningen, og vi tager simpelthen højmesseordningen fra start til slut. Yeah. Derudover så kommer vi nok til at lave nogle ekstra afsnit om for eksempel dåb og nadver og lignende. Mm. Men i udgangspunktet så tager vi lige ritualerne lige nu og her med højmesseordningen. Yeah. Og Robert, bring it on. Højmesseordning.
Når man kommer i kirke søndag formiddag til en højmesse, det er jo typisk søndag formiddag, så starter det med det, man kalder et præludium. Det betyder egentlig bare et forspil. Det er organisten, der spiller et lille stykke musik, som vedkommende har valgt.
Det starter med klokker.
Ja, det er rigtigt nok. Det starter med klokker.
Ja.
Ja.
Ja, det gør det faktisk.
Man starter med at ringe med klokkerne.
Ja, det gør man.
Ja.
Og hvor mange gange gør man det?
Hvor mange gange man gør med det, jamen det gør man jo en time før, en halv time før, og så 5 minutter før.
Ja, lige præcis. Ja. Og så slutter det med bedeslagene.
Bedeslagene, det er 3 gange 3 meget langsomme slag. Mm. Og der er der jo faktisk i vores salmebog en lille bøn, som man opfordres. Man kan bede for sig selv, hvis man vil, men man sidder og venter under gudstjenesten.
Det var det, jeg skulle have derhen.
Det var der, du skulle have mig hen. Jamen, det, nu havde vi jo lige fundet den.
Ja, men du havde lige fundet det. Ja. Så tænkte jeg, det var da skønt. Hvis...
Ære være Gud Fader, som har skabt os. Ære være Gud Søn, som har forløst os. Ære være Gud Helligånd, som leder os til salighed. Jeg synes, det er sådan en fin lille bøn. Altså,
den, ja, hvornår kunne den bruges, sagde du?
Den kunne bruges under bedeslagene.
Under bedeslagene.
Sådan, der kunne man sidde for sig selv og bede den, hvis man havde lyst til det. Og i den her salmebog, der står den på side.
Det er en standard salmebog.
Ja, 944.
944. Den kan I prøve at slå op på næste gang, I kommer ind i kirken og sætter til en gudstjeneste. Og når de begynder med et langsomt slag, så prøv at sætte jer lige, bede den. Det er en god lille bøn. Og Robert, så er det jo præludiumdelen, vi ellers kommer til efter bedeslagene. Og hvordan er det? Præludiet, det er som sagt, det måtte ikke være alt for langt.
Nej, det måtte ikke være alt for langt. Det er et lille stykke musik, som organisten spiller, valgt til dagen. Og eventuelt efter at man har talt, eller organisten har talt sammen med præsten. Efter præludiet, så har vi indgangsbønnen. Den bedes ikke af præsten, men typisk af kordegnen, kirkesangeren, kirketjeneren, hvem der nu lige kan. I princippet kunne det også være et medlem af menigheden, og jeg tror, at vi begge to har bedt indgangsbønnen, hvis der var sygdom.
I en snæver vending har vi godt selv kunne finde ud af det også.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo sådan en lille indledende bøn for, hvad man... det er en forventningsafstemning, havde jeg sagt. jeg vil godt lige prøve at læse den op, ikke fordi vi behøver at læse det hele op, men kirketjeneren, eller hvem det nu er, træder op for en menighed og siger, Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du, Gud, Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelse, du gode Helligånd i liv og død, min trøstemand vil tale til mig, Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig et helligt liv og levnet. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Der findes også variant af den, man kan vælge, men det her det er sådan den gamle, traditionelle. Efter det, så har man jo så den første salme. Og så efter salmen, der vender præsten sig om til menigheden og siger, Herren være med jer, og så svarer menigheden, og med din ånd, eller og Herren være med dig.
Ja, det er sådan en ting, der godt kan drille lidt, når man lige kommer over man er på ferie og går ind i en anden kirke, ja, og man er vant til at synge og med din ånd.
Ja.
Og så lige pludselig, man når lige og Herren være med dig.
Ja. Ja, man kunne eventuelt lave sådan en kombination, at de bare sang og med dig din ånd.
Ja, nemlig.
Men altså.
Men det der, sådan hilsenen, har du egentlig en sådan forklaring på, hvorfor den er der?
Jeg har aldrig hørt en teologisk begrundelse for den, altså.
Jeg har engang hørt, og det her, det er sådan, det er måske ikke, lige det her er ikke så akademisk, men jeg har hørt det forklaret på et tidspunkt, som at hilsenen, den indledende hilsen, som er i gudstjenesten, er en genindsættelse af præsten søndag efter søndag.
Okay, ja.
At det er præsten, der siger, mere eller mindre beder om lov, til at forrette gudstjenesten, og menigheden svarer, det gør du bare.
Det er jo meget rimeligt. Der kan man jo sige, at det er jo også noget af det, der ligger bag en luthersk gudstjenesteforståelse, at i en katolsk kirke, man taler jo tit om, at det at være præst er et kald. Og i en katolsk kirke, der er det Gud, der har kaldet, mener man. Og det er simpelthen før et menneske er blevet født, der har Gud udvalgt den her mand, det er jo altså en mand, der er præst i en katolsk kirke, til at være præst. Og er blevet retlig indsat af biskoppen osv. I den lutherske kirke, der har man ikke den forestilling, der er det at være præst et arbejde på linje med at være alt muligt andet, man kan forestille sig, lærer eller taxichauffør eller hvad det er. Men fordi at Luther godt vidste, at det var meget praktisk, hvis det var den samme, der ligesom hver søndag skulle stå for at skrive en prædiken, så vi ikke kom ud i, hvem var det en, der skulle have i dag, så var det en god idé, at menigheden kaldte på en, de havde tillid til, og det er kaldstanken, og det er så præsten.
Ja, og det, er jo, det har vi jo fra for eksempel Confessio Augustana, en af Folkekirkens bekendelseskrifter, den augsburgske bekendelse, hedder den også på almindelig dansk. Mm. Og i den, der står der jo også nemlig om embedet, at der er en, som så bliver særligt udvalgt til at forkynde evangeliet, og til at forrette sakramenterne.
Ja.
Og det er den rolle, man får, og man er udvalgt af menigheden. Mm. Det er også derfor, at vi har det her med, at det er menighedsrådet, der sådan set ansætter en præst i dag. At det er ikke bare ministeriet, der ansætter, men det er faktisk menighedsrådet indstiller, fordi vi er jo ansat af staten, men det er sådan lidt noget mudder en gang imellem.
Rent juridisk er det kirkeministeriet.
Ja, rent juridisk er det kirkeministeriet, der ansætter os, men det er menighedsrådet, som kalder præsten det lokale sted til at blive præst.
Ja.
Og så siger de det så videre, og så bliver man ansat.
Ja,
lige præcis. Og så har ministeriet styr på papirarbejdet.
Lige præcis, altså det. Altså, man kan sige, at det giver også god mening i en luthersk sammenhæng, at det er menigheden, der ligesom vælger deres præst.
Ja, lige præcis.
Efter hilsen, så er der det, man kalder en indledningskollekt, og jeg kan huske, da jeg var ung og uerfaren, havde jeg sagt, der troede jeg, det var sådan en indledende sådan en indsamling af penge. Sådan collect, det var jo noget med at collect et eller andet, samle nogle penge ind, men det er der altså ikke, det er en indledende bøn. Og til hver søndag i kirkeåret, i det vi kalder den danske alterbog eller ritualbog, der er der nogle bønner foreslået. Der er også andre, der er blevet skrevet og autoriseret til brug, men der er en indledende bøn, og præsten han starter med at sige, eller begynder med at sige, lad os alle bede. Og så læser eller messer, det er jo også noget, vi måske lige skulle nævne. Der er jo mulighed for at messe, hvis man vil det. Nu er jeg ikke god til det, jeg tror Morten er bedre, men det er sådan noget, Herren være med dig. Det er jo en gammel skik, og den stammer jo fra dengang, præsten ikke havde et højtaleranlæg. Det er nemmere at synge kirke op, så alle kan høre, end det er at råbe den op.
Det vil man også opleve, for eksempel, hvis man er i vores kirke, for eksempel, i Rise Kirke. Her i Vemro, og man står på alteret og messer, så uden mikrofon, der kan folk nede bagerst i kirken faktisk godt høre, hvad der bliver sagt. Man behøver ikke lægge vildt meget kraft i stemmen eller noget som helst for det, men folk nede bagerst kan alligevel høre det. Det er jo fordi, at kirkerne er indrettet rigtig smart i forhold til, at den korbue, der er, den hjælper for eksempel med at få lyden rigtig godt ud, sådan at det hele kommer til at fungere lidt ligesom en højtaler. Rummet oppe i koret der, det fungerer som en højtaler, som smider lyden ud i kirkerummet. Og det fungerer bare vanvittigt godt. Så det er fra før, helt klart fra før højtaleranlæggene, men det fungerede rigtig godt. Kollekterne, som vi har i alterbogen, det er også, nogle af dem er Weiditrich-bønder. Mm. Og de stammer jo sådan fra, er det 1500-tallet eller 1600-tallet?
Ja, det er vist lige der på overgangen.
Det er omkring, ja. Og de er jo egentlig lavet, så vidt jeg husker, som et svar på prædikenen. Mm. Det vil sige, hvis man lytter godt efter på indledningskollekten, den indledende bøn der, så vil man ofte kunne se lidt om, hvad man, eller høre lidt af, hvad man har tænkt om prædikenteksterne, eller teksterne den dag, i forhold til, at bønnen jo oprindeligt var lavet som et svar på den prædiken, der var. Så den skulle ligesom have tænkt, hvad er indholdet i dag? Og de minder meget om hinanden. Altså,
det
er himmelske far, og så kommer noget, som ligner lidt sig selv. Og så kommer der lige et par linjer, som sådan sætter temaet an for dagen nærmest.
Yeah.
Og der er så to tekstrækker, og derfor så passer den der bøn ofte til den ene af dem, og så er der en anden en, man kan vælge til den anden, hvis det er. Ja, nogle af dem passer også tilbage.
Ja, ja.
Altså. Men kollekterne er på den måde varieret og passer til de enkelte dage. Det er ikke bare sådan en bøn med tilfældigt indhold. Det er en bøn med et indhold, som lægger sig op af de tekster, som vi nu skal til at høre.
Lige præcis. Så umiddelbart efter det, så har man en læsning, fra, altså at præsten læser en tekst op fra det gamle testamente. Så synger vi en salme, og jeg kan lige nævne, at når vi læser højt fra Bibelen, så står man jo op. Det er der meget stor forvirring om, særligt blandt folk, der er ikke kirkeværende. Hvornår er det nu lige, man skal rejse op? Hvornår er det, man skal sidde ned? Så ikke grundlæggende, så står man op under nadveren, man står op under læsninger fra Bibelen, og man står op under velsignelsen.
Ja.
Det er sådan.
Det var en god, hurtig hovedregel lige der.
Og under trosbekendelsen. Men,
ja.
Og selvfølgelig, hvis man af en eller anden grund ikke kan stå op, der kan jo være forskellige årsager, gangbesvær eller sådan noget, så bliver man jo siddende. Det er vi jo ikke mere firkantet, er vi jo heller ikke.
Nej. Men meningen, når vi rejser os op under teksterne, det er jo, at vi gør det sådan i ærbødighed over for Gud, som jo sådan set taler til os gennem Bibelen.
Ja, så bliver man ikke bare siddende.
Så bliver man ikke bare siddende. Nej. Man rejser sig op, når der bliver talt til en.
Lige præcis. Efter læsningen fra det gamle testamente, så har vi en salme. Og efter det, så har vi en læsning fra Nye Testamente, som ikke er fra et af evangelierne, men er som det, man kalder en epistel eller lektietekst. Det kan være apostlenes gerning, det kan være hans åbenbaring, det kan være et af Paulus' brev eller noget lignende.
Og epistel, det betyder bare.
Ja, det betyder bare brev.
Yeah.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der stadigvæk bruger, at de har sendt en epistel til nogen med en invitation til sølvbryllup eller
sådan. Nok næppe.
Nej.
Men ja, og det er jo det, der er forskellen på, når vi siger lektie eller epistel. For eksempel så vil en tekst fra Apostlenes Gerninger, det vil jo være en lektietekst.
Ja, ja, en belærende tekst.
Ja. Ja. Hvor man kan sige, her kan vi lære noget af den på den måde, og det andet, den taler mere om, hvad er det her for en type tekst, jamen det er så en brevtekst.
Ja.
Det gør også noget med i forhold til, hvordan den er at læse op, faktisk.
Ja.
Er den meget beskrivende, eller er det som en... Et brev er jo ofte en samtale.
Ja.
Paulus' brev er ofte en samtale med dem, som han skriver til, måske fordi de har startet med at skrive til ham, og så adresserer han nogle ting ret direkte. Så derfor så er der forskel på det.
Ja.
Det er de typer tekster, vi render ind i der.
Det er typisk.
I det, vi kalder formessen.
Ja, og det sjove, det er jo vores højmesseordning, men det kommer vi nok tilbage til. Den er jo heller ikke dumpet ned fra himlen. Vi har kun haft den siden 92, lige den her struktur. Og der går et rygte om, at Todberg, der var gammel kongelig hofkonfessionarius, nok en af dem, der vidste mest om liturgi i hele landet. Han er desværre død i dag. Han blev en gammel mand, men de fleste vil sikkert huske ham fra dronning Ingrids begravelse, hvor han, jeg tror det var trosbekendelsen, han gik i stå i. Og det må tilskrives stress, for han var en meget kompetent mand. Men han var jo med til at lave den her gudstjenesteordning, og han ville jo have haft en anden rækkefølge. Nu har vi jo, at vi læser fra Gamle Testamente, så læser vi fra Nye Testamente, en epistel eller lektie, som vi lige har sagt, og så læser vi en evangelietekst. Og det mente han, det var en forkert rækkefølge. Han ville jo have Gamle Testamente, det var det gamle løfte, så skulle der komme evangeliet, Det var opfyldelsen af de gamle løfter. Nu var Jesus kommet, som lå i det gamle testamente. Og så skulle vi læse epistelteksten efter prædiken og evangeliet, fordi det var det nye løfte til den kristne menighed. Og han mente, at så gik strukturen i stykker, hvis vi havde gamle testamente, nye testamente og så først evangelietekst. Det kan man jo debattere meget, men jeg synes ikke, det er det dummeste forslag, jeg hørte i liturgidebatten.
Det ville faktisk ikke være det dummeste. Det ville være fortiden, opfyldelsen, eller løfterne, opfyldelsen og det kristne liv her nu.
Ja, lige præcis. Altså, du kan jo se, at du kan stole på mine løfter, fordi jeg har jo allerede taget dig med i Legoland i forvejen. Du kan se, at far holder, hvad han lover.
Ja.
Sådan meget lavpraktisk. efter læsningen fra den nye testament, så har vi trosbekendelsen, hvor vi også står op. Og jeg håber, at alle de kanten havde nær sagt.
Trosbekendelsen er jo den, vi normalt kender som den apostolske trosbekendelse. Ja. Man kan også bruge den nikenske trosbekendelse, eller den nikeno-konstantinopolitanske.
Ja.
Det kan man høre om i en anden podcast også.
Det kan man, ja.
Men i hvert fald så er det normalt, når vi er rundt omkring, så er det den apostolske, som begynder med, vi forsager djævlen, og så videre. Og den del er jo faktisk blevet sat på i 1800-tallet.
Ja,
faktisk.
Det er jo under Grundtvig. Det er jo Grundtvig. Ja.
Og så resten der med, vi tror på Gud Fader, og vi tror på Jesus Kristus, og vi tror på Helligånden. Det er sådan den, man lærer til konfirmandundervisning.
Lige præcis. Og jeg ved faktisk ikke, om man må i dag, men tidligere, der var der jo nogle menigheder, der sang de jo, jeg tror det er nummer 433 i salmebogen, vi tror, vi alle tror på én Gud.
No.
Som var sådan et forsøg fra Luthers side på at skrive trosbekendelsen.
Sætte melodi på trosbekendelsen.
Ja. Teksten er jo så ændret en lille smule, men altså, man kan tydeligt høre, det er trosbekendelsen, man synger. Den måtte man bruge tidligere. Jeg ved ikke, om der er nogen, der stadigvæk bruger den, om man overhovedet må det.
Det ved jeg faktisk ikke. Men efter, så har vi trosbekendelsen. Mm. Vi kan også lige sige, at hvis du så kommer i kirke på søndag og tænker, det var ikke helt sådan, som de siger.
Mm.
Nej. Men så er det fordi, der er nogle varianter, eller variationsmuligheder. Det er for eksempel, at normalt så ligger barnedåben i gudstjenesten. Den ligger der, hvor anden tekstlæsning ligger. Så der kan være forskellige variationer der, hvordan man gør det, om man har tekstlæsning og trosbekendelse stadigvæk, inden man så har dåb, eller om man har kun én læsning.
Mm.
Og simpelthen tager en læsning ud, og så har trosbekendelsen efter første læsning. Og sådan noget. Det bliver lidt nørdet. Men det vi sådan prøver at beskrive her, det er sådan hovedforløbet i en gudstjeneste.
Der kan være forskellige afvigelser.
Ja. Altså. Så det skal man ikke sådan gå i chok over. Eller klandre præsten for.
Nej, det er ligesom når vi laver mad. Så vi har en intention om, hvor den frikadellen skal smage, men nogle gange så mangler en ingrediens, eller der er et eller andet.
det smager ikke, som hvor mor lavede dem.
Det smager ikke, som hvor mor lavede det, men du bliver ikke syg af det.
Sådan kan det godt være til gudstjeneste.
Ja, det.
Ja.
Efter trosbekendelsen, så har vi en salme. Det er salmen før prædiken. Det er også der, man nogle gange synger de der salmer, der er gendigtning af evangelieteksten. Så kommer evangelielæsningen, der står man også op, og så svarer man jo, når præsten siger, det er det hellige evangelium læser. Det er jo så enten Markus, Matteus, Lukas eller Johannes. Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Ja, og det er jo, præsten siger jo der står vi jo og siger det her med, at dette hellige evangelium skrives ved evangelisten, og så navn. Det der med, at menigheden så svarer, Gud være lovet for sit glædelige budskab, det er jo mere eller mindre bare, sig det samme på dansk. Fordi evangelion,
ja,
det betyder jo glad budskab.
Ja, det er jo sådan, det betyder jo hurra eller sådan noget.
ja, ikke i modern dansk.
Nej, der betyder det modsat.
Men når man siger evangelion, så er det jo, eller evangelium, så er det jo lige præcis, altså, dette glade budskab skrives ved den og den evangelist.
Mm.
Og så svarer menigheden, Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Lige præcis.
Så det, man egentlig synger, man svarer egentlig bare direkte til det, som nu er, at man anerkender, at det, som nu kommer, det er sådan set et budskab fra Gud. Om prædikenteksten, der kan det jo også siges, at det er faktisk gået op for mig i en relativt sen alder. Jeg er jo 33, og det gik op for mig, da jeg var 32.
Jeg bliver lidt bekymret, når du omtaler 33 som en sen alder.
Du er lige blevet 42.
Ja, lad os ikke dvæle yderligere ved det.
Men det gik op for mig på et tidspunkt, da jeg sad med nogle dåbsforældre. Så sad jeg til samtale med dem, og så sidder vi og snakker om missionsbefalingen, altså teksten, hvor Jesus siger mig, at jeg givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Hvis du skulle beskrive, hvad evangelierne er, Robert?
Jamen, det er jo Jesu belæring, og det er også de løfter, der er kommet i Jesus.
Det er nemlig lige præcis det. Så når gudstjenesten er indrettet, som den er, så har præsten jo, altså præsten skal prædike over prædikenteksten. Mm. Man kan godt inddrage de andre og så videre. Der er jo ting at sige, man kan gøre der, fordi man synes, at det giver god mening at tage de andre med ind over. Mm. Men den tekst, som officielt skal prædikes over, det er evangelieteksten. Mm. Og det flugter jo fuldstændig med missionsbefalingens bud om, at vi skal gøre alt det, som han har befalet os. Der kan man sige, at det gør man meget direkte i gudstjenesten, ved at sige, at prædikenteksten er den tekst, som kommer fra evangelierne, og evangelierne handler lige præcis om, hvad Jesus har befalet os, og hvad han har gjort. Mm. Det er sådan en, det gik op for mig, det er sådan, som sådan en lille lys, sådan en, man godt vidste i forvejen-agtig. Men alligevel...
formulere det lige pludselig.
Ja, alligevel sådan lige en, det er jo derfor, vi gør det. Mm. Det er derfor, vi har gudstjenester. Det er jo for, at man kan komme ikke kun til sin barndåb, men at man kan komme søndag efter søndag og rent faktisk finde ud af, hvad den her dåb så betyder. Mm. Ja,
det og det der er ved prædiken, det er jo, at det er en bestemt tekst, som vi har nævnt, som præsten skal prædike over, er biskopper og doktorteoler og lederne af de pastorale seminarier, hvor præster bliver uddannet. Og så tror jeg faktisk også, at den kongelige hofkonfessionaries, de er ikke bundet af tekstrækkerne. De lærer det nok til, at de selv kan vurdere, hvad menigheden har behov for.
Og alle os andre små, vi må så.
Det er ikke os beskåret.
Nej, jeg synes egentlig også, det er fint nok. Mm. Robert, vi er faktisk ved at have nået vejs ende.
Kan jeg nå at knytte den sidste kommentar til?
Ja.
Man kan jo sige, at det prædiken, det er jo også der, hvor man... hvor præsten virkelig har mulighed for at vise, hvor stabil vedkommende er, eller hvor lidt stabil vedkommende er. Fordi det er jo der, præsten på forhånd, må man formode, har læst teksten og har forberedt sig, og så prøver at udlægge den. Det kan jo gøres på mange forskellige måder. Der er nogle præster, de taler meget frit, altså jamen det her handler lidt om, og så er der jo nogen, det er jo næsten sådan en forelæsning, hvor man, eller sådan en undervisningsgang, hvor man siger, det her, det betyder det her, og det er vigtigt, fordi det her. Og det er jo også et temperamentsspørgsmål. Nåede vi virkelig ikke mere af gudstjenesten?
Nej, vi nåede sådan cirka halvvejs, kan vi vel kalde det. Og så kan I selv regne ud, så kommer der en del 2. Vi er nødt til at takke af for nu. Det her, det var gudstjenestens del 1. Og det betyder, at vi forhåbentlig lyttes ved en anden gang. Vi siger tak herfra og ønsker jer en rigtig, rigtig fortsat god dag. Og håber egentlig bare, at hvis I har nogle kommentarer, så find os og skriv til os. Søg efter os risekirke.dk eller på Facebook, også Risekirke. Fortsat god dag og pas på jer selv derude.